Javier Muguruza Kataluniarekin, bueno, ba harreman berezia duena, gertutik ezagutzen duena herrialde hori eta herrialde honek ere ba bera gertutik ezagutzen du, euskal musikaria eta bueno, ba kontzertu hainbat ere eskainitakoa bertan Katalunian. Geroxeago hitz egingo dugu berarekin, berriz ere Bartzelonara jo behar dugulako, bertako euskal etxera zehazki eta bertako euskal etxeko, bueno, lagunekin, koordinatzaileekin ere, koordinatzailea ere telefonaren beste aldean dugulako. Ekaitz, egunon.
Egunon.
Bueno, pentsatzen dut egun mugitua izango dela zuentzat ere, laister gainera orain hitzordu bat Euskal Etxean bertan, Bartzelonako Euskal Etxean, deialdia duzuelako bertan elkartzekoa, independentista sareakitik ere bertan elkartuko diralako, topagunea bertan izango delako.
Bai, hoize. Bai, gurtzat egun, bueno, politika mugitua da, lan askok da, baina, bueno, beti pozik egiten duguna, gainera, azken urteetan euskaldun asko etortzen da, eta, bueno, horregatik ere, ba, pozik, ez, eta esan duzuna, ba, Mike Interleitan oraintxe justu, ba, independentistak sareak deialdi bat egin du Euskal Etxean, guk ireki eta bereek etorri, osea que primeran.
Bueno, uste dut, eguraldia zela oso lagun gaur, hor, ohikoa ez den euria ere agertu dela, baino atertzera ere jo duela, eta bueno, arratsalderako ere espero dugu dena prest izatea, Meridianako avenida horretako hitzordu horretarako, ia milioi erdi lagunek eman dutela izenare adierazi dute, Òmnium Kulturaletik eta Kataluniako Biltzar Nazionaletik. Ez dakit nola somatzen den giroa hor Bartzelonan, Katalunian, berezia izango delako urtengoa, iaren 27ko hauteskundeak, hauteskunde plebizitarioak hortxe daudelako, akaso hauteskunde kutsua ere hartuko duelako gaurkoak, kanpaina ere abiatu delako, ez dakit zer somatzen den hor, herritarren
Bai,
artean.
zerbait berezia, bai, bueno, batez ere kanpaina hasi delako, eta adibidez, kaleak ja, bueno, beteta delako, ba, bueno, alderdien kartelekin, eta, baina giroa bada azken bi hiru urtetako eren antzekoa, ez, jende pila bat dabilia goizetik kalen, bakoitza bere estelarekin, aurten txuriz jantzita joan behar da Meridianako gitarlira, eta bueno, jende asko ikusten da txuriz jantzita da. Eta bueno, giro polita ez, azken urteotan, azken hiru lau urteotan eman dan mugimendu sozial honen aritikoa, ez, eta indar hori ikusten da horrein ikan, nahiz eta esan duzen, ez, eguraldia gaur ez egun lagun, kasualidad ere bada, baina bueno, atertu du, goizean bota du zaparra majoa, eta horrein ja badirudi eguraldi ona, bueno, ontze aldera doala, arratsa aldera, eta bueno, hobeto, jendea hemen ere beldurtu egiten da eta eguralditzarrekin, eta
Bueno.
bueno, giroa momentuz, oraintxe martxan hasten da pixka bat dena, eta ba, ekitaldiak eta guzti hori, eta bueno, ja jendea ikusten da kalean.
Bai, somatzen da horratzean ere, entzuten da mikroren batetik edo norbait hizketan ari dela, somatzen da giro hori, esango dugu lasai egoteko uriak ez dula jaten, Euskal Herrian badakigula zerbait horretaz, eta bueno, ongi etorria ere izan dadila. Baina Euskal Herritar bezala, nola bizitzen ari zara zu? Bueno, ba, Katalunian bizi den momentu hau dena, hor dago, 27an zer gertatuko ote den, independentziaren aldeko indarrek beharrezko duten sostengu hori lortuko ote duten, batez ere botoetan, diputatuak kontatuko dira, Euskal Herriko alderdi politikoak ere bertan dira, atzo gainera, mahai inguru interesgarria Euskal Etxean bertan izan zenutena, Kataluniako eta Euskal Herriko udaletako hainbat hainbat udaletako alkate bildu zenituztelako. Ez dakit nola bizitzen ari zaren zu, Katalunian gertatzen den ari den guztia, hartu dezaken norabidea edo jarrai dezaken norabidea Kataluniak.
Ba, esan, bueno, badira urte batzuk aurrera eta aurrera doala gauza, eta nik uste geroz eta, bueno, ba, indarra handia hartzen ari dela, nahiz eta bien, bueno, estatuko komunikabideen aldetik ezten igual hori islatu nahi, baina hemen bizitzen dena, eta igual nik bizi dentena, edo inguruko euskalduna bizi duguna, ba, aldatik ilusioa eta bai ikustea badoala aurrera. Eta gero ere bai, ba, bueno, 27ko mugarri hori badu gorain, hauteskunde, 28an zer gertatuko denez, ikuste, bueno, badirudi garbi dagoela independentziaren aldeko alderdiek gehiengoa lortuko dutela, bai Junts pel Sí eta CUP batuz gehiengo absolutua badirudi bai, nahiko ziurtatua dagoela, baina bueno, da ikustea ere norainoko gehiengoa den eta gero gehiengo horrekin zer egingo den, ez? Ikustea urrengo pausoak zeintzuk izango diren eta ba, uste dugu badela ja fase nahiko ba, definitiboa, ez? Hau da ja behin aldarrikatuta herriak bozkekin erakutsiko du dirudienez, ez, independentzia dagoela, eta ondoren ikusi beharko da ze pauso moten diren, ez, ba, gauzatzeko, independentzia hori. Eta, bueno, badago, nik uste dut, giro bat, bueno, ez dakigula non izango den, eta non joko duten alderdiek, ez, 27tik aurrera, ez, eta batez ere, estatuaren erantzuna zein izango den. Baina, bueno, badirudi behintzat, hauteskundeetako sondeoek diotenez, gehiengo hori lortuko dela, eta gero ikusi beharko da nola kudeatzen den urrengo pausak nola kudeatzen diren.
Bai, gobernu espainiarratik gogorarazi dute armada ere hor dagoela, entzun dugu egun hauetan, baina ikusiko zer gertatzen den esan bezala. Edo zein kasutan, data bereziak dira, Katalunian, Bartzelonan, eta Euskal Etxea ere ezakit pixka bat giro horretara, data horietara egokitu ote den, egitarau berezia antolatu ote duzuen, bai, atzoko maiingurua aipatzen nuen bezala, besteak beste Donostia eta Iruñako alkateak horri izan zenituzten, gaurko ere uste dut festarik ez dela faltako, ezakiz zer antolatu duzuen Euskal Etxean egun hauetan.
11aren inguruan, bueno, gu beti 11an ba egiten duguna da 11an, bueno, festa edo bueno, mere baten da entitaten erakustaldi bat eta hortaz gain, ba bueno, beti aprobetxatzen dugu aste honetan, ba agian ildo politikoago duten ekitaldiak egiteko, batzuko kasu, ez? Ba aldaketa nabaria izan ziren udaletxea gonbidatu genituen, ba, Donosti eta Iruña Euskal Herriaren kasuan, eta Badalona eta Zerlainola Kataloniaren kasuan. Datorren astean adibidez, erabakitze eskubideen aldeko maiinguru bat dugu ANC, Sumate eta Euskal Herriak gure esku dago horrekin. Eta bueno, bete egiten ditugu hori, 11 data honen bueltan, iruzpala bekitali, ba, bueno, gutxi gora bera, Euskal Herria bui deitzen den ziklo baten barruan, Euskal Herriko eta Kataluniako politika eta mugimendu soziala pixka bat aztertuz, eta ikusiz nola dagoen egoera, ez? Guk beti saiatzen garena da, bas, iraia 11ko aitzaki hartu, da, bueno, pixka bat, hausnarketa hori, politikaren inguruko hausnarketa hori egiten. Eta, ostiro zorratzen denez, bueno, dena ez da izango politika eta seriotasuna, eta gaur gauean, ba, bueno, ba, Euskal Herritik etorrein Euskal Dunezat, eta bertako katalan entzat, ba, gauean DJ Bull izango dugu gauean, edo Euskal Etxak girotzen, eta, bueno, ba, ospatzen, ba, meridionakoa ondo atera dela, edo bueno, bakoitzak ospatu nahi duena, ba, digibulekin ospatu bezala.
Bueno, eta ostirala dela aprobetxatu, ziur luzatuko dela asteburuan festa ere luzatuko duzuela, gozatu beraz, eta eskerrik asko, guretzat tarte bat hartu izana Ekaitz, Euskal Etxeko koordinatzaia besarkada bat.
Eskerrik asko zuen, besarkada bat.